Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës ndan 290.000 euro për shpenzimet në rastin Kumanova. Kosova akuzon Serbinë për minimin e dialogut të Brukseli duke refuzuar të tërheq urdhër arrestin ndërkombëtar për kryeministrin Haradinaj. Kodi i ri telefonik për Kosovën do të nisë të zbatohet nga fillimi vitit 2018, konfirmojnë autoritetet. Presidenti Trump thot se SBA-ja nuk do të toleroj tregti të padrejtë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me pjesën tematike. Kuvendi i Kosovës duhet të dalë me një rezolutë re për fazën e ardhshme të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thonë deputetët e partive në pushtet dhe opozitë. Sipas tyre, një rezolutë e tillë do të duhej të bëhej me konsensus, do të duhej të ishte udhërrëfyes për dialogun dhe do të duhej të përcaktonte nivelin politik të përfaqësimit në dialog. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se mungesa eventuale konsensusit për rezolutë të re do ta adopsojë sonte pozitën e kujdo që e përfaqëson Kosovën në dialogun në Bruxelles. Kronike Bekim Bislimit.
Takimet e fundit në Bruxelles në fillim të korrikut dhe në fund të gushtit të këtij viti ndërmjet presidenteve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, kanë paralajmëruar ngritjen e nivelit të përfaqësimit politik në nivelin e presidenteve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por deputetët e Kuvendit të Kosovës të partive në pushtet dhe në opozitë vlerësojnë se tashmë nevojitet një rezolutë re nga legjislativi me të cilin do të përcaktojë korniza e fazës së re të dialogut me Serbina niveli përfaqësimit politik dhe përgjegjësitë e përfaqësuesit. Ahmet Isufi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës Ramush Haradinaj udhëheq ekzekutivin e vendit, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë ekziston nevoja për një konsensus nacional për të përcaktuar formatin e bisedimeve dhe platformën e cila garanton mbrojtjen e interesave të Kosovës. Për një gjë të tillë, si dhe për nivelin e përfaqësimit në dialogun e Brukselit, sipas tij nevojitet një pajtim liderëve politik dhe institucional.
Liderët institucional dhe politik duhet të akordohen për një marrëveshje të përbashkët sa i përket bisedimeve, duke krijuar kornizën mbi dialogun në interes Kosovës dhe Kuvendit të ndërte një rezolutë e cila do të autorizonte autoritetet e shtetit se si do të duhet të zhvillohet dialogu dhe kush ta përfaqësoj atë.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Dirton Selmanaj nga radhët e Partisë Opozitare e Lidhjes Demokratike të Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se para se të nisë faza e re e dialogut në Brukselë, është domosdoshme që në kuvendin e Kosovës të ekzaminohet situata lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të deritashme që kanë dalë nga dialogu me Serbinë si dhe përfitimet nga ky proces. Sipas tij, në rast se vazhdohen bisedimet, paraprakisht do të duhet që të qartësoheshin rolet e institucioneve të larta në raport me dialogun dhe kjo, si thot ai, do të duhet të bëjë me një rezolutë të re të kuvendit.
Do të ishte një udhërrëfyes se ka po shkon Kosova në këtë proces, në këtë dialog, cili është roli kryeministrit dhe i kuvendit në këtë proces, cili është roli presidentit këtë proces, dhe më pas ndodhen është edhe konturat që kur mund të përfundojë ky proces. Sepse është thënë se deja disa vjet, tash kemi hyrë në vitin e 6 që nga miratimi i rezolutës së fundit të kuvendit të Kosovës, kur është autorizuar qeveria, prandaj është imperativ, është detyrim që kuvendi edhe një herë të deklarohet rreth asaj, në mënyrë që edhe të hiqet nga pjesa kritike individuale dhe vendimi individual i presidentit që ka marrë se ai vetë involvohet këtë proces dhe të tjerët të heqin nga loja duke propozuar dhe idetash në si grupë komitetit e kështu me radhë.
Por njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përfaqësimi në nivel presidentësh në dialogun e Brukselit, nëse ka edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, nuk do të duhet të refuzojë a priori nga subjektet politike parlamentare. Megjithatë, sipas tij, për një gjë të tillë duhet ndërtuar konsensus.
Ne po themi që duhet një konsensus. Nëse nuk arrihet që të sigurohen votat për të kaluar një rezolutë në kuvend, atëherë kjo dërgon mesazhin konsensus i tjerë nuk ekziston. Dhe kjo e bën edhe pozitën e cilit do të qoftë që e përfaqëson Kosovën në këtë dialog, qoftë presidenti apo kryeministri më të dobët. Prandaj është koha kur si spektër politik këtu në Kosovë duhet të fillojmë të mendojmë për gjërat përtej interesave individuale të partive dhe të mendohet pak më gjërë. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri tani, edhe këtu fajin e kanë të gjitha partitë politike, këtë përfshirë edhe zotin Thashi kur e drejtonte Partinë Demokratike.
Rreth një muaj më parë në një debat të organizuar ndërmjet shefave të grupeve parlamentare të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, ishte kërkuar që legjislativi të ketë rol shumë aktiv në procesin e dialogut, si dhe për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Kuvendi i Kosovës me 18 tetor të vitit 2012 pati miratuar një rezolutë që parashitte normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Përfaqësimi politik në dialog deri më tash ishte në nivelin e kryeministrave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë thonë se mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse që nga qëshori i vitit ardhshëm do të përdorin kodin telefonik të Kosovës plus 383, duke i dhënë fund operimit të kodeve të huaja në vend. Si pas tyre, disa nga operatorët e telefonisë në botë tashmë e kanë hapur numeracionin plus 383. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Nga shumica e vendeve në përbot, Kosova mund të thirret përmes kodit të saj telefonik shtetror plus 383, derisa nga fillimi viti 2018 do të filloj largimi kodeve ekzistuese, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë autoritetet kompetente. Aktualisht në Kosovë janë prezente tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilat shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Ipkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Të gjitha këto kode, sipas kryetarit të bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshni Gashi, do të largohen përfundimisht në qeshor të vitit të ardhshëm.
Deri më tani zbatimi i kodit telefonik plus 33 është duke jetur sipas dinamikës së paraqitur nga Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postore, i cili ka përcaktuar obligimet për operatorët të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët janë duke implementuar kodin 33.
Bara kryesore për zbatimin e kodit telefonik të Kosovës, shton Gashi, është mbi operatorët e telefonisë, pasi që ata duhet të bëjnë ndryshime teknike brenda strukturës së tyre. Sipas tij, gjithçka është duke shkuar në rregull dhe nuk është hasur ndonjë problem apo kërkesë për shtyrjen eventuale të këtij afati. Në Kosovë janë mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medi Latifa, i tha Radios Evropa e Lirë se është shënuar progres në zbatimin e kodit plus 33.
Në shumë operatorë ndërkombëtare kanë implementu kodin 33, ndër këta operatorë ndërkombëtare lënë të cekën atë operatorë të mëdhej që po operojnë në shumë shtetet botës, si për shembull Deutsche Telekom, British Telecom, Telekom Italia, AT&T dhe operatorë tjerë, Orange, Telekom, pastaj Telefonica e kështu me radhë, të cilët kanë implementu kodin 33 dhe kanë hapë numeracionin 33 për thirrje drejt Kosovës.
Mungesa e kodit dhe përdorimi i kodeve të shteteve tjera i ka shkaktuar Kosovës humbje të mëdha. Të dhënat e qeverisë së Kosovës patën treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik kishte arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Gashi thekson se me funksionalizimin e kodit plus 383, Kosova do të ketë përfitime të mëdha ekonomike dhe kostot që janë shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik do të eliminohen.
Në momentin kur të funksionalizohet kodi 33, do të thotë që Kosova nuk do të ketë nevojë të përdorë kode tjera të shtetit tjera që ka përdorur aktualisht tri kode tjera, nuk do të operatorët e telefonisë nuk do të kenë nevojë të paguajnë për shfrytëzim të kodeve të shtetit tjera, por ato të hyra do të kthehen brenda tregut të Kosovës, si dhe do të thotë që Kosova përfundimisht do ta rrumbullaksë identitetin e vet shtetëror në fushën e telefonisë.
Kosova kishte marrë kodin telefonik plus 383 në dhjetor të vitit të kaluar pas arritjes së një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Endi i statistikave të Kosovës ka njoftuar për 64 raste të vdekjeve nga sëmundjet ngjitëse në vitin 2016. Por zyrtarët shëndetësor thonë se numri nuk është real, pasi jo të gjitha rastet e vdekjeve nga sëmundjet të caktuara raportohen. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Nga sëmundjet ngjitse në Kosovë gjatë vitit 2016 sipas entit të statistikave janë shënuar 64 raste të vdekjeve. Ndryshe gjatë një viti sipas të dhënave aktuale infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 persona. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri të prekurve nga sëmundjet ngjitse është rreth 6.000 raste për 100.000 banor. Këto shifra i ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë. Sali Ahmeti, infektolog, tha për Radio Evropa e Lirë se rastet që përfundojnë me fatalitet zakonisht pranohen në faza të avancuara të sëmundjes nga institucionet shëndetësore nga e gjithë Kosova.
Në sëmundje infektive praktikisht i marrin ato rastet më të rënda prej gjithë Republikës së Kosovës për trajtim dhe pa diskutim që këtu vinë rastet më të rënda, rastet që kanë me komplikime dhe natyrisht janë thjesht sëmundje infektive të natyrave të ndryshme dhe këto raste natyrisht janë raste vulnerabile, raste të rënda dhe me rrezikshmëri të lartë ndonjëherë për edhe për jetën e tyre dhe është e pritshme që raport në përqindja vdekshmëris bazuar në rastet e klinikës rezultant jetë ma lartë.
Si pas ti rrezikshmëria e pacientve bëhet edhe ma e madhe kur ata nuk gjejnë shërim në klinikat rajonale dhe në fund drejtohen për në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Zakonisht numri i rasteve që vizitohen klinikën infektive sillen prej 100-150 ndonjëherë edhe 200 raste ditore. Ndërsa rastet e spitalizume edhe ato është trend variabil, po mirë po zakonisht 15-15.
Ndërko, Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thot se numri i vdekjeve si dhe i të prekurve nga sëmundjet ngjitse nuk është real, pasi shumë nga to nuk raportohen.
Ka një shkallë të konsiderueshme të morbiditetit, i cili gjithsesi është më i lartë se sa ai që raportohet, qoftë në cilësi të qoftë në entin e statistikave, edhe përcillet po ashtu me një shkallë të konsiderueshme të vdekshmërisë së rasteve, të cilat regjistrohen. Edhe një element tjetër është se marrin një pjesë të konsiderueshme të kostos buxhetit të shëndetësisë Kosovë. Fenomeni i sëmundjeve ngjitse do ta përcjellë një kohë gjatë shëndetësinë kosovare, por me koordinimin e aktorëve kryesorë, ministri, ÇKUK dhe spitalet rajonale me institutin e shëndetësisë publike, besoj që kjo problematikë do të jetë më e menaxhueshme.
Sëmundjet ngjitse përveç përhapjes nga njeriu në njeri, përhapen edhe nga ndotja e ujit dhe kafshët e infektuara, kryesisht brejtësit, të cilat kontaminojnë ushqimin dhe ujin e pishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të janarit të vitit të ardhshëm, përfaqësuesit e partive politike të Maqedonisë, ekspert nga Bashkimi Evropian, në prani të komisionarit për zgjerim të BE-s Johannes Hansi dhe përfaqësuesve të parlamentit dhe qeverisë franceze, do të fillojnë procesin e dialogut të ndërcjell të titulluar Jean Monnet. Është thënë se ky dialog do të jetë në funksion të shtyrjes përpara të proceseve që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Më shumë hollësin nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Projekti Jean Monnet nuk është gjykat për të zgjidhur çështjen ndërmjet palëve në skenën politike në Maqedoni, por është një mundësi për dialog miqësor dhe të hapur përmes të cilit do të zgjidhen problemet. Ka deklaruar për mediat eurodeputeti Eivo Vajgl duke prezantuar para opinionit të Maqedonisë projektin Jean Monnet të Parlamentit Evropian, pasi paraprakisht ai për këtë çështje ka biseduar me përfaqësuesit e partive parlamentare të Maqedonisë.
So it is important that Macedonia makes true the program, ambitious program of reforms.
Me shumë rëndësi është që në Maqedoni kanë filluar ndryshimet dhe realizimi reformave do të ndihmojë në drejtim të fillimit të bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ka theksuar eurodeputeti Ivo Vajgl duke shtuar se takimi në fjalë mund të realizohet në fund të janarit të vitit të ardhshëm. Ndërkohë i pyetur se kush do të marrë pjesë në këtë takim, duke pas parasysh se lideri të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevskit i është marrë pasaporta nga gjykata me kërkesë të prokurorisë speciale publike, Vajgl tha se mjafton që në këtë takim të jenë prezent përfaqësuesit e partive politike. Ndërkaq kryetari i parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi ka theksuar se institucioni që përfaqëson është i gatshëm të hapë procesin e dialogut të quajtur Jean Monnet.
Parlamenti Republikës Maqedonisë është i gatshëm që edhe sipas deklaratave të përfaqësuesve partive politike të hapë procesin e ashtu quajtur të dialogut Jean Monnet, i cili në asnjë mënyrë siç dhe u konkludua edhe ditës së djeshme që nuk nënkupton vazhdimin e atij procesi të bisedimeve që kanë ndodhur në të kaluarën në vendin tonë në Shkup dhe rreth Shkupit, por ka të bën me nismën e re dhe me gatishmërinë e re të përbërjes parlamentare këtu dhe subjekteve politike në parlament, që në formën e dialogut që do të vazhdojnë, që do të zhvillojnë, të arrijnë deri te zgjidhjet e pranueshme të duhura për gjithë ne, që të mund atë rekomandim reformues dhe në procesin reformues në cilin jemi tani, ta zbatojmë në kohën më të shkurt të mundshme.
Ndryshe realizimi një takimi jashtë syve të medjave mes përfaqësuesve të partive politike parlamentare të Maqedonisë me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë evropianë afërsisht të Parisit në shtëpinë Jean Monnet ka për qëllim përmirësimin e raporteve mes pozitës dhe opozitës në Maqedoni në funksion të kapërcimit të sfidave rreth integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ideja për realizimin e një takimi të tillë mes aktorëve relevant politik në Maqedoni vjen në momentin kur negociatorët e Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të OKB-s me Tjunimic intensifikojnë bisedimet për zgjidhjen e kontestit e emrit që pritet të zhbllokojë dhe procesin e integrimit në strukturat euroatlantike. Në këtë drejtim, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev për mediat ka thënë se Maqedonia duhet të shfrytëzojë rrethanat e volishme për zgjidhjen e kontestit e emrit që ka me Greqinë. Me Republikën e Greqisë kemi gjasa më të mëdha se më herët që të gjejmë një zgjidhje. Pres që deri në fund të këtij muaji të fillojnë të lëvizin gjërat të paktën mes negociuesve me Nimicin. Unë qëndroj në disponim në nivel të kryeministrave. Ministri i Punëve të Jashtme është i gatshëm. Tashmë kemi biseduar dhe me presidentin e shtetit. Duke i pasur parasysh këto, Maqedonia patjetër duhet të jetë e gatshme për të bërë hapa në drejtim të zgjidhjes përfundimtare të kësaj çështje. Unë shpresoj se edhe opozita maksimalisht do të kyçet në zgjidhjen e kësaj çështje, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, në radhë është Ekspozë, rubrika përjavshme Radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara. SBA e lejon me kushtetut posedimin e armëve, por vrasjet nga të shtënat masive po marrin trend shqetësues. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Tre nga vrasjet më të këqija në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë ndodhur në 16 muaj të fundit. Për shtetë shtënat masive nuk e ndryshojnë politikën e kontrollit të armëve. Javët e kaluara kanë qenë veçanërisht brutale në Shtetet e Bashkuara. Nga të shtënat masive në Las Vegas të Nevadës, më një tetor janë vrarë 58 veta. Të dielën e kaluar në Sutherland Springs të Texasit janë vrarë 26. Në qershor të 2016-ës në një klub natë në Orlando të Floridas kanë mbetur të vrarë 49. Arsyet për këtë prirje shqetësuese duken shumë komplekse, por reagimi është bërë gati rutinë, solidarizim, pikëllim, vigjilje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, duke e komentuar të shtënat vdekjeprurëse në Texas, ka thënë se nuk mund të përshkruhet me fjalë dhimbja që ai ndjen.
Our hearts are broken.
Zamrat tona janë të thyera, por në kohë të errta si kjo, amerikanët bëjnë më të mirën, bashkohen.
Americans do what they do best. We pull together. We join hands,
i bashkojnë duart dhe përmes lotëve dhe trishtimit qëndrojmë të fortë.
And through the sadness we stand strong, oh so strong.
Presidenti Trump e ka hedhur poshtë rritje në kontrolit të armëve si mundësi për zgjidhje në problemit. A i ka thënë se në Texas do të vdisnin qindra njerëz më shumë nëse ligjet për armë do të ishin më të rrepta, nëse njeriu që ka qëlluar sulmuesin nuk do të ishte veti armatosur.
Nëse ai nuk do të kishte armë, në vend të 26 të vdekurve do të kishte qindra.
Hundreds more dead.
Vrasjet masive në Shtetet e Bashkuara më së shpeshti kryhen me armë të cilat sigurohen në mënyrë të ligjshme. Pas ngjarjeve në Las Vegas dhe Texas, mbështetësit e kontrollit të armëve i kanë intensifikuar thirrjet për shtrëngimin e rregullave për posedim të armëve të zjarrit.
E refuzoj idenë se është herët për veprim. Nëse jo tash, atëherë kur, duhet i ndalojmë armët e sulmit.
Amendamenti i dytë i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara e mbron të drejtën e popullit për të mbajtur armë dhe ajo është miratuar qysh në 10 orë të vitit 1791. Përpjekjet kryesisht të demokratëve për të miratuar ligje të reja federale që rregullojnë posedimin e armëve të zjarrit pengohen nga republikanët, të cilët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve qysh në vitin 2011 dhe këtu rol primar ka shoqata kombëtare e pushkëve, e cila mbështet të drejtën për armë. Kjo shoqatë është një nga grupet më me ndikim në politikën amerikane për shkak të parave që shpenzon duke lobuar te politikanët. Në vitin 2016 ajo ka ndarë $30 milion për të ndihmuar zgjedhjen e Donald Trumpit president. Moto e shoqatës kombëtare të pushkëve është vetëm një njeri i mirë i armatosur mund të ndaloj një njeri të keq të armatosur. Ajo financohet nga korporata të mëdha, shumica nga industria e armëve dhe donator individual. Këta të fundit i kanë rritur ndjeshëm donacionet pas të shtënave në shkollën Sandy Hook në Newtown në vitin 2012. 26 veta, shumica fëmijë janë vrarë në këtë incident dhe pronarët e armëve kanë ndier se të drejtat e tyre për të blerë dhe mbajtur armë janë në rrezik. Atë botë, presidenti Barack Obama ka kërkuar reforma gjithë përfshirëse të ligjeve për armë, por propozimet e tij janë penguar nga opozita në Kongres dhe nga grupet e lobimit përfshirë shoqatën kombëtare të pushkëve. Problemi i të shtënave masive përcjell SBA-n me dekada, por 5 nga vrasjet më masive në historinë moderne të SBA-s kanë ndodhur në 10 vjeçarin e fundit.
Më një tetor të këtij viti 58 njerëz janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një festival muzikor në Las Vegas. Sulmuesi është identifikuar si Stephen Paddock. Më 12 qëshor 2016, Omar Metin ka vrarë 49 veta dhe ka plagosur vjetra të tjerë në një klub nate në Orlando. Më 16 prill 2007, një student ka vrarë 32 njerëz në kampusin e Universitetit Virginia. Studenti sulmues është identifikuar si Seung Hui Cho. Më 14 vjetor 2012, 20 fëmijë dhe 6 të rritur janë vrarë në shkollën fillore Sandy Hook në Newtown.
The majority of those who died today were children.
Shumica e atyre që vdiqën sot kanë qenë fëmijë, fëmijë të vegjël, të bukur, të moshës 5 deri në 10 vjeç.
Sulmuesi ka qenë Adam Lanza, djali i një mësimdhënëseje në të njëjtën shkollë. Më 5 nëntor të këtij viti, Devin Patrick Kelly ka vrarë 26 veta gjatë lutjeve të së dielës në një kishë të Teksasit.
Me të shtëna masive devinohet vrasja e tre ose më shumë vetave nga një person i armatosur. Sipas disa të dhënave që ka publikuar New York Times, në SBA ka mbi 300 milion armë, afërsisht një për çdo qytetar. Armët mund të sigurohen nëpër dyqane ku kontrollohet e kaluara e blerësit, por edhe nga shitës të tjerë si fëmijët apo familjarët dhe në raste të tilla normalisht se nuk ka kontroll. Rrjeti CNN ka llogaritur se në Amerikë është më lehtë të sigurosh armë se sa divorc, pasaport, qenush, leje të vozitjes apo barna. Shtetet e Bashkuara shpenzojnë më shumë se $1 trilion në vjet për të mbrojtur kundër terrorizmit, i cili vret numër më të vogël njerëzish krahasuar me numrin e të vrarëve nga krimet e zakonshme me armë. Sipas të dhënave të Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe Këshillit për Çështje të Jashtme, 11.385 njerëz kanë vdekur mesatërisht çdo vit në incidente me armë zjarri në SBA në periudhën 2001-2011. Në të njëjtën periudhë kohore, mesatërisht është 517 persona janë vrarë çdo vit në incidente të lidhura me terrorizmin. Nëse nga kalkulimi hiqet viti 2001 kur ka ndodhur sulmet e 11 shtatorit, i bie që mesatarisht 31 veta në vit kanë vdekur nga terrorizmi. Ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit e evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të ndajë 290.000 euro për familjarët e të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjen e Kumanovës. Këto mjete është thënë se ndahen për mbulimin e shpenzimeve të familjarëve të dënuarve dhe të vrarëve në përleshjet e 9 dhe 10 maj 2015 në Kumanovë. Janë 290.000 euro që ndahen për mbulimin e shpenzimeve të familjeve të dënuarve dhe të vrarëve në rastin Kumanova, ka thënë kryeministri Ramush Haradinaj. Ai ka sqaruar po ashtu se familjeve të dënuarve dhe të vrarëve do t'ju takojnë nga 10.000 euro dhe ka obliguar Ministrinë e Financave për zbatimin e vendimit. Në rastin e njohur si Kumanova janë akuzuar 37 persona, prej tyre 19 nga Kosova. Me 2 nëntor gjykata në Shkupi ka dënuar me 746 vjet burg të akuzuarit për përleshjet në Kumanov, gjatë të cilave janë vrarë 8 policë të Maqedonisë dhe 10 persona nga grupi armatosur. Kosova ka akuzuar Serbinë për minimin e dialogut midis dy vendeve, duke refuzuar të tërheqë urdhër arrestin ndërkombëtar për kryeministrin Kosovar Ramush Haradinaj. Tensionet midis dy vendeve janë rritur në fillim të këtij viti, kur Haradinaj, i cili është bërë kryeministër në shtator, është arrestuar në Francë në bazë të një urdhër arresti të Serbisë. Ai është liruar pasi gjykata e Francës e ka refuzuar kërkesën e Serbisë për ekstradim. Krijimi i listave dhe akuzimi i njerëzve mbi prova të rreme u takon kohërave të errta të Serbisë nën Slobodan Miloševićin, tha të premten Halil Matoshi, këshilltar politik i Haradinajt, raporton Reuters. Kjo nuk i kontribuon dialogut midis Kosovës dhe Serbisë si dy shtete sovrane dhe fqinje, tha Matoshi. Zyrtarët perëndimor në Prishtinë, ashtu si edhe ata lokal, druajnë se Haradinaj mund të arrestohet nëse udhëton jashtë vendit dhe nëse urdhër arresti për të nuk tërhiqet. Haradinaj do të vizitojë javën e ardhshme Brukselin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se SBA nuk do të lejojë më abuzime kronike tregtare. Trump ju adresua të premten samitit të bashkëpunimit ekonomik azi paqësor në Vietnam. Ai tha se do t'i vërë interesat e Amerikës gjithmonë të parat dhe se vendet e azi paqësori duhet të ndjekin tregti të ndershme reciproke.
From this day forward, we will compete on a
Nga sot e tutje ne do të garojmë mbi baza të drejta dhe të barabarta, nuk do të lejojmë më që të përfitohet nga SBA-ja. Unë do ta vë Amerikën të parën, kështu pres edhe nga të gjithë ju të bëni me vendet e juaja, tha Trump. Krejt ndryshe nga ai foli presidenti i Kinës Xi Jinping, i cili tha se globalizmi është i pakthyeshëm dhe shprehu mbështetje për multilateralizmin. Samiti i Azi Paqësorit mbledh së bashku 21 ekonomi nga rajoni i paqësorit ekuivalente me rreth 60% të GDP-së botërore. Prej se ka marrë detyrën në janar, Trump ka ndjekur politikën Amerika e para dhe ka tërhequr SBA-n nga partneriteti transpaqësor, një marrëveshje e madhe tregtare me 12 vende të Azi Paqësorit. Trump ka thënë se kjo marrëveshje i dëmton interesat ekonomike të SBA-s. Papa Francesku tha se bota duhet të dënojë jo vetëm përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore, por edhe posedimin e tyre. Papa i bëri këto komente në fillim të një konference dyditëshe për çarmatimin bërthamor në Vatikan, e cila ka mbledhur së bashku 11 fitues të çmimit Nobel për paqe, si dhe zyrtar të OKB-s dhe NATO-s.
Non possiamo poi non provare un vivo senso di
Ne nuk mund të ndihmojmë, por kemi një ndjenjë të thellë shqetësimi kur marrim parasysh pasojat katastrofike humanitare dhe mjedisore nga çdo përdorim i pajisjeve bërthamore, tha Papa. Marrëdhëniet ndërkombëtare nuk mund të mbahen në rob i forcës ushtarake, frikësimit të ndërsjellë dhe i ekspozimit të stoqeve të armëve, shtoi Papa. Konferenca në Vatikan vjen në kohën e tensioneve në rritje midis SBA-s dhe Koreas së Veriut në lidhje me ambicjet bërthamore të Pjenjanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, në përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, më kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.